Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, srijeda je 1. novembar. Ovo su naslovi dana. U Crnoj Gori pušten na slobodu državljanin Srbije osumnjičen za ratne zločine na Kosovu. Skupljeni potpisi putem peticije u Crnoj Gori za strože kazne za silovanje. Vojislav Šešelj najavio nastup sa Vučićevim naprednjacima na lokalnim izborima. Skoro 40% građana Srbije smatra SAD neprijateljem, pokazalo istraživanje Instituta za evropske poslove. Predsjednica Evropske komisije u Sarajevu tražila jedinstvo i rad na 14 prioriteta. Otvoren granični prelaz za evakuaciju stranaca i ranjenih iz Gaze. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U 24 sata Skupština Crne Gore izabrala predsjednika parlamenta i predsjednika vlade. Predavač na Fakultetu političkih nauka Marko Savić govori o tome šta se može očekivati od vlade s aspektu unutrašnje politike.
U ovoj podjeli resora većinu tih ljudi, njihovih radnih, profesionalnih biografija ne znamo. Njihove performanse u javnom životu nam nijesu do te mjere poznate. Te česte rokade govore o tome da su ovo zapravo i dalje izrazito partijski funkcioneri, pa tek onda će možda biti u pokušaju državni funkcioneri.
U nastavku ćete čuti i da je žuta kuća u Subotici, u kojoj su fašisti mučili ljude, danas sjedište učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Judita Seneš, čija tetka bila jedna od zatvorenica.
Mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud iz Bijelog Polja pustio iz pritvora srpskog državljanina Živka Vuksanovića, čije izručenje zbog ratnih zločina tražilo Kosovo. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Vuksanović je od 1. oktobra bio u ekstradicionom pritvoru. Iako je Viši sud 27. oktobra odlučio da se Vuksanović izruči Kosovu, tog dana je tadašnji ministar pravde Marko Kovač odbio molbu za njegovo izručenje, navodeći da postoje sumnje o političkom progonu. Kovač je odbio da Kosovu izruči državljanina Srbije Momčila Vukotića, osumnjičenog za ratne zločine na teritoriji 1999. godine. Crnogorska nevladina organizacija Mi možemo putem peticije sakupila je potrebnih 6.000 potpisa kojom od vlasti traže povećanje kazni za silovanje i druge vrste takvog krivičnog djela, uključujući obljubu nad maloljetnim djetetom i nemoćnom osobom. Traže da kazne budu minimum 8 godina, a sada se kreću u rasponu od 3 mjeseca do 3 godine. Za obljubu nad djetetom ili nad nemoćnim licem traže da se u krivičnom zakoniku uvede najveća zatvorska kazna koju poznaje crnogorski pravosudni sistem. Peticija će biti dostavljena Odboru za politički sistem i pravosuđe Skupštine Crne Gore, nakon čega će biti predata nadležnom Ministarstvu pravde. U Srbiji će 17. decembra biti održani prijevremeni parlamentarni izbori u više gradova i opština, uključujući glavni grad Beograd. Osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj najavio da će njegova Srpska radikalna stranka nastupiti u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom predsjednika države Aleksandra Vučića na beogradskim i lokalnim izborima. SNS nije potvrdio informaciju o zajedničkom izbornom nastupu sa radikalima. Naše razlike postoje na republičkom nivou i tamo ćemo imati odvojene liste i posebno idemo na izbore, rekao je lider radikala koji je osuđen pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom. Oko 40% građana Srbije smatra da su Sjedinjene Američke Države neprijatelj Srbije, pokazalo istraživanje Instituta za evropske poslove. Građani smatraju da bi odnos Amerike i Srbije najprije popravilo rješenje pitanja Kosova, zatim ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i povratak Kosova u nadležnost Srbije, saopštio institut. Zanimljivo je da mladi od 18 do 29 godina veći značaj pridaju razvijanju odnosa sa Rusijom od ispitanika ostalih starosnih kategorija. Sa druge strane, stanovnici iz urbanih područja u većoj mjeri podržavaju razvoj odnosa s Amerikom, navode iz instituta. Bosna i Hercegovina treba djelovati jedinstveno i nastaviti rad na ispunjavanju 14 prioriteta, kako bi kao jedinstvena, suverena i nezavisna zemlja postala punopravna članica Evropske unije, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije u Sarajevu. U Sarajevu se von der Leyen susrela sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a zatim i sa predsjedavajućem vijeća ministara, Borjanom Krišto. Dolaskom u Sarajevo, von der Leyen završava četvorodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu, tokom koje je obišla Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Srbiju, i vlastima tih zemalja predstavila plan rasta za Zapadni Balkan, kao i plan puta ka Evropskoj uniji. Granični prelaz između Egipta i Gaze otvoren je prvi put od kako Izrael započeo opsadu, javljaju novinske agencije. Preko prelaza Rafa trebalo bi da pređe 88 povrijeđenih Palestinaca i oko 500 stranih državljana. Izrael je saopštio da je 11 vojnika ubijeno u borbama u Gazi, čime broj ubijenih izraelskih vojnika od 7. oktobra dostigao 326. Izrael također vrši vazdušne napade na Gazu, saopštivši da je od početka rata pogođeno više od 11.000 meta. Izrael vrši vazdušne napade na Gazu od kako je 7. oktobra palestinska militantna grupa Hamas ubila 1400 osoba i otela 239. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim upravlja Hamas, saopštilo da je stradalo više od 8700 osoba od kako je počela izraelska odmazda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je izabrana nova vlada Crne Gore na čelu sa Milojkom Spajićem, a pošto su resori podijeljeni strogo partijski, otvoreno je više pitanja kada je riječ o unutrašnjoj, regionalnoj, spoljnoj i ekonomskoj politici. Predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marko Savić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije komentariše aspekte unutrašnje politike nove vlade.
Pa ova vlada je prikaz onoga što mi živimo već duži niz godina, a to je jedna ogoljela partitokratija, odnosno prvi prioritet kada se razmišlja o podjeli resora je u vezi sa zadovoljenjem partijskih interesa, uskih partijskih interesa, i to nije ništa novo. Ne treba da nas to začuđuje, ali treba da nas natjera da tražimo modele kako da u skorijoj budućnosti iz jednog tako opšte prihvaćenog svjetonazora pokušamo da izađemo. Druga stvar je da mi u ovoj podjeli resora većinu tih ljudi i njihovih radnih, profesionalnih biografija ne znamo. Njihove performanse u javnom životu nam nisu do te mjere poznate. Te česte rokade govore o tome da su ovo zapravo i dalje izrazito partijski funkcioneri, pa tek onda će možda biti u pokušaju državni funkcioneri. To će sve uticati da unutrašnja politika u svakoj njenoj oblasti, da sve javne politike koje se budu donosile budu zapravo prvo sagledavane iz vizure partije, pa tek onda moguće ili poželjno iz vizure šireg državnog interesa.
Šta se može očekivati kada su u pitanju spoljna politika, posebno kada su u pitanju odnosi u regionu?
Ne očekujem da je gospodin Spajić u toj mjeri politički iskustven da može da šalje određene poruke koje će biti dublje, suštinskije i sadržajnije od onih floskularnih koje imamo priliku da čujem. Crna Gora nema otvorenih pitanja, da poštuje integritet svih država regiona. Međutim, po pitanju Kosova će se zapravo vidjeti u kom pravcu gleda pogotovo Milojko Spajić, a i vidjet ćemo da li će se taj svjetonazor koji je uvrstio Zdravko Krivokapić, kad znate da, ne znam, na nekim regionalnim konferencijama Kosovo, na primjer, uopšte ne dobije poziv od Crne Gore ili u nekim regionalnim projektima koje sprovodimo. Dakle, da li će se nastaviti ta politika ignorisanja kosovske nezavisnosti ili ćemo imati neki proaktivni ili asertivni odnos. Relativizovanje značajnih pitanja iz regiona će se koristiti u buduće od strane sve trojice, zato što bi jasan stav prema statusu Republike Srpske, prema Miloradu Dodiku, prema nezavisnosti Kosova značio da njihov identitet koji nam žele prodati kao dualan nije tako dualan, već debelo naginje ka jednoj strani, a to je ona koju uslovno govorimo, odnosno označavamo kao prosrpska.
Velika su očekivanja, ali i strahovanja šta će se dešavati na polju ekonomije i financija.
Novi premijer Spajić je zapravo ključni tehnokrata. Tu je njegova ključna ekspertiza od koje onda građani očekuju mnogo više. Međutim, njegova ekspertiza je financijski inženjering. Tako da meni i kao laiku iz ekonomije, ali kao nekom ko posmatra i međunarodne ekonomske odnose, ostaje ogroman prostor za sumnju da li će stvarno crnogorski sistem ovako fražilan kao što jeste biti područje za financijski inženjering koji će dolaziti iz jednog centra, odnosno iz glave Milojka Spajića, onda biti nametnut ostalim članovima vlade, onda i ostatku sistema. I to nerazmišljanje o konkretnim rečenicama i usporedbama koje on pominje, na primjer, u svom ekspozeu, kao što pominje usporedbe sa Švajcarskom i sa Singapurom, govore da on smatra da je ovo područje podobno za sve vrste financijskog inženjeringa. A ako nije samo sumnja, onda se napravi onaj naredni nivo straha koliko daleko neko može da ide u eksperimentisanju i inženjeringu sa onim što je financijski sistem i sa onim što je održivo sistema. On je imao određene uspjehe kada je to u pitanju. Moguće da mu ti prethodni uspjesi daju nerealnu sliku do koje granice može da ide, odnosno nerealnu sliku uopšte o granici mogućeg financijskog inženjeringa.
Bio je to Marko Savić, predavač na Fakultetu političkih nauka. A politički analitičar Zlatko Vujović smatra da će zvanična Srbija imati veliki uticaj na vladu Milojka Spajića, a da će najveću političku moć imati predsjednik Skupštine, Andrija Mandić. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Vujović najprije analizira spoljnopolitički aspekt i odnose sa zemljama regiona.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu vladu, da je ova vlada bila moguće u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića i zvanične Srbije, i ona predstavlja pobjedu predsjednika Vučića u odnosu na zapadnim partnerima. Prije svega govorimo o tri ključne zemlje, a to su Sjedinjene Države, Britanija i Njemačka. Što ne znači da je to kraj igre. Ovo je možda prvo poluvrijeme, vidjet ćemo što će biti naredno poluvremeno iz razloga što je gospodin Vučić pokušava nakon neuspjeha na Kosovo i propale akcije takozvanog preuzimanja kontrole na sjevernim Kosovu u akciji Banjska, vjerovatno pokušava da ostvari u svojoj predizbornoj kampanji neki rezultat u Crnoj Gori. I očekuje da će ovaj format i ovakva struktura vlade isporučiti upravo te rezultate. Tako da očekujem punu dominaciju Srbije i njenih interesa i zahtjeva, što će biti na kraju i početak kraja političkog gospodina Spajića, jer ćemo to presjeći, spaliti sve mostove saradnje sa opozicijom i zapadnim partnerima i ostaviti ga bez stvarne podrške i političkog značaja. Vlada će se truditi da poštuje preporuke Europske unije, da ima usaglašenu politiku, iako će biti veliki izazov da se usvoji novi krug sankcija Rusiji, što se očekuje i sprema Europska unija, tako da će to biti veliki test koalicione saradnje. Naravno, i kao što bi rekao to Milan Knežević, oni nisu dio vlade, pa vlada će nositi odluke mimo njih i oni neće preuzimati odgovornost, ali činjenica da su oni dio vlasti, da oni jesu vladi jer imaju na nižim pozicijama svoje funkcionere i da je gospodin Mandić dio kolektivnog organa upravljanja vojskom i bezbjednostnim sektorom.
Logično se naslaže i pitanje koliko će vlada biti otporna na uticaje sa strane.
Ja lično vjerujem da time što je na neki način zatvorio i napravio problem u sradnji sa zapadnim partnerima, da je Spajiću služen manevarski prostor, prije svega kada govorimo o finansijskom zaduživanju, jer Crna Gora mora se zaduži izuzetno puno da bi ispunio gospodin Spajić svoje obećanje. S druge strane, dolaze naplatni krediti koji su ranije bili potpisani i ukoliko nema novca sa zapada, gospodin Spajić se mora okrenuti drugim adresama. Te adrese su prije svega Kina i neki novac koji bi mogao, ruski novac koji bi mogao se plasira Srbiji. Tako da očekujem da će Srbija biti ključni hub da novac koji nije zapadni uđe prije svega preko Srbije u obliku nekih investicija, pozajmica, da bi u nekoj drugom koraku vjerovatno došlo do direktnog zaduživanja sa nekih adresa koje u ovom trenutku politički nisu prihvatili, mislim prije svega na Kinu. I lično vjerujem da se dramatično sa ovom vladom povećava uticaj ne samo Srbije koja ima praktičnu kontrolu na većim dijelom vlade, ako ne cijelom, već i Rusije i Kine, kako jedne u političkoj dimenziji, a druge u ekonomskoj dimenziji. Druga Crna Gora, umjesto ovih prilično glasnih najava da ide ka ispunjavanju EU zahtjeva i tako dalje, mislim da će neki EU zahtjevi biti više kao neka obmana, neka zavjesa dimna za ono što će se dešavati, a to je jedna snažan prodor ruskih i kineskih interesa u Crnoj Gori. Posebno je to značajno kad imate u vidu veliki broj ruskih državljana koji u Crnoj Gori, te da crnogorske bezbjednosne službe su zadnjih godina, a vjerujem će se taj trend nastaviti biti pod punom kontrolom srpskih i ruskih centara, obavještajnih centara.
Ko će dominirati i gdje će biti politička moć u trouglu predsjednika Milatovića, šefa skupštine Mandića i premijera Spajića, s obzirom da je utisak da su oni međusobno više konkurenti nego saveznici ili partneri?
Mislim da nije teško procijeniti, iako je nominalno gledano moć u rukama gospodina Spajića, bojim se da on svojim potezima i u neki način pozicioniranje Mandića za predsjednika skupštine je urušio svoju poziciju, a bojim se da je to slučaj sa gospodinom Jakovom Milatovićem, bez obzira što je on bio glavni aktera i saveznika da se ovaj CR desi, na kraju se i desio. Zašto to kažem? Zato što gospodin Milatović je dobio sada institucionalnu poziciju, on je dobio određenu moć koja pripada toj poziciji i kada uzmemo obzir da svi srpskih medija svi na neki način protežiraju interese Demokratskog fronta, Demokratski front je prvi izbor predsjednika Vučića i Srbije i Dodika i ogromni novac ide ka toj političkoj partiji, ako su tome dali institucionalnu moć, pristup brojnim privilegijama gdje su oni zadržali sve ključne sisteme i kontrolisati nekoliko ministarstva i ovoj vladi, mi u jednoj takvoj situaciji pravi čovjek koji će raspolagati sa ogromnom moći će biti gospodin Mandić i on će biti taj veto igrač, kontrolor, a postepeno će akumulirati veće moći u ime Srbije. Mislim da su se i gospodin Milatović i gospodin Spajić napravili su veliku grešku i učinili su sebe metom Mandića i tih krugova iz razloga što kad je dobio ovu poziciju, naravno da će naredni plan biti da preuzme poziciju predsjednika vlade.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić raspisali su u srijedu vanredne parlamentarne izbore u više gradova i opština, uključujući glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra zajedno sa pokrajinskim izborima. Detaljnije u prilogu Sonja Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svjetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćajući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra biće četvrti vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mjesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva u kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše dece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Komunikacije su počele postepeno da se obnavljaju u dijelovima pojasa Gaze, nekoliko sati nakon što je blokirana teritorija bila pod drugim velikim prekidom telefonskih i internet usluga. Prvi strani državljani počeli su da izlaze iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat. Vojska Izraela potvrdila da su njeni avioni izveli napad na izbjeglički kamp u Gazi. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izjavio da je užasnut velikim broj žrtava u izbjegličkom kampu. Vlasti Hamasa navode da je u napadu poginulo i ranjeno mnogo ljudi, mada nisu objavljeni konkretni podaci. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kom danu ove godine. A pakistanski zvaničnici saopštili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dvije sedmice. Vijesti iz svijeta pripremio je Andi Mioč.
Ranjeni Palestinci i ljudi sa stranim pasošima počeli su danas izlaziti iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat prema sporazumu o ograničenoj evakuaciji. To je prva grupa ljudi koja izlazi iz palestinske teritorije pod blokadom od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. U sporazumu između Egipta, Izraela i Hamasa posredovao je Katar u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni sinoć izveli napad na izbjeglički kamp Džabalija u Gazi. Naveli su da je u napadu ubijen komandant Hamasa te izazvan kolaps Hamasove podzemne infrastrukture. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, navelo je da je u napadu ubijeno najmanje 50 osoba. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. Ruske snage su od početka invazije u februaru prošle godine ispalile milijone granata na ukrajinske gradove, naselja i sela duž linija fronta, pretvorivši više mjesta na istoku Ukrajine u ruševine. Kijev i Zapad strahuju da će Rusija pojačati napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, što je Moskva radila prošle godine. Pakistanski zvaničnici saopćili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dvije sedmice, dok sutra počinje operacija protjerivanja migranata bez dokumenata koji nisu napustili zemlju. Pakistan je dom za više od 4 miliona Afganistanaca, a oko 600.000 njih je u zemlju stiglo nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu 2021. Pakistanska vlada optužila je Afganistance za odgovornost za militantne napade, krijumčarenje i druge zločine, a odluka o protjerivanju najavljena je početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Žuta kuća u Subotici, u kojoj su fašisti u Drugom svjetskom ratu mučili ljude, danas je sjedište Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Natalija Jakovljević razgovarala je sa Juditom Seneš, čija je tetka, Magda Rudić Seneš, bila jedna od 96 zatvorenica.
Kad god prođem pored žute kuće, setim se svoje tetke Magde. Zvali su je Dušika, kaže za Radio Slobodna Evropa Subotičanka Judita Skenderović Seneš.
Pričala mi je kako su navukli na glave žena pjese sa renom, sve dok nisu potekli i suze i iz nosa sve i nisu izdržale taj teror.
Magda iz mučilišta u Subotici prebačena u logor u Mađarskoj, da bi potom završila u jednom od najozloglašenijih logora Drugog svjetskog rata, Auschwitzu. Dočekala je oslobođenje, ali njeno dete i drugi članovi porodice nisu preživjeli rat.
Ja neću zaboraviti, ali ja sam druga generacija. Mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Margareta Bašaragin, poverenica Subotičke produžnice Novosadskog udruženja ženske studije i istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da spomen ploča na žutoj kući nije dovoljna kako bi istorija ostala zabeležena. U svojoj knjizi antifašistkinje Subotice, Skojevke, Partizanke i Afežeovke objavila je priče 12 žena, od kojih je većina boravila u ovoj kući.
Osjećala sam lični i ljudski motiv da odam počast ovim žrtvama, tako da sam samoinicijativno organizovala te godine polaganje venca na ovu spomen ploču.
Na trećem spratu gradske kuće, gde je danas smešten istorijski arhiv Subotice, nalazio se istražni zatvor i mučilište, iz kojeg su zatvorenici odlazili u žutu kuću ili druge logore. Prema podacima iz istorijskog arhiva, istaknuti fašisti i nacisti imali su svoje trgove u Subotici, pa je tako Trg slobode bio Trg Adolfa Hitlera, dok se Trg cara Jovana Nenada odmah pored njega zvao Trg Musolinija. Radio Slobodna Evropa je pitao Subotičane koji su prolazili pored žute kuće, da li znaju šta se u ovoj kući dešavalo tokom Drugog svjetskog rata.
Da, tu su se dešavala zatvaranja i mučenja ljudi, ovih tadašnjih komunista i koliko ja znam.
Da li mislite da je dovoljno pažnje posvećeno tome?
Ja mislim da nije.
Nema pojma iskreno.
Ne.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić rekao je za Radio Slobodna Evropa da podržava inicijativu pojedinih udruženja da se sva mesta koja su tokom Drugog svjetskog rata bila pretvorena u zatvor i mučilišta budu obeležena.
Da se sve žrtve spomenu bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost i da se nikada više u istoriji to ne dogodi.
Margareta Bašaragin je navela da su u Subotici dalje neobeležena mesta stradanja civila. Kao primjer ukazuje na neobeležene tragove metaka na gradskoj kući koji svedoče o prvim danima okupacije kada su nasumično streljani mnogi Subotičani. Dejan Mrkić iz Istorijskog arhiva Subotice ističe da je mladim generacijama ovo nepoznata tema.
Svakako treba obnavljati sećanje prvenstveno kod mladih i onih koji su došli na svet u novoveku. Mislim da je najvažnije da se ta tema pominje u školama, da tu inicijativu imaju i prosvjetni radnici u Subotici i svi oni koji rade sa mladima.
U Drugom svjetskom ratu stradalo je više od 7000 Subotičana. Predstavnici grada Subotice svake godine 10. oktobra polažu vence na spomenik žrtvama fašizma. Sve do 2019. godine grad je sazivao i svečanu sednicu povodom Dana oslobođenja, ali u posljednjih 5 godina je takva praksa izostala. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom za kraj, vijesti dana. U Crnoj Gori pušten na slobodu državljanin Srbije osumnjičen za ratne zločine na Kosovu. Skupljeni potpisi putem peticije u Crnoj Gori za strože kazne za silovanje. Vojislav Šešelj najavio nastup sa Vučićevim naprednjacima na lokalnim izborima. Skoro 40% građana Srbije smatra SAD neprijateljem, pokazalo istraživanje Instituta za evropske poslove. Predsjednica Evropske komisije u Sarajevu tražila jedinstvo i rad na 14 prioriteta. Otvoren granični prelaz za evakuaciju stranaca i ranjenih iz Gaze. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.